Voice of America.
ኣብ ዓለም ብሰንኪ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም በብዓመቱ ኣስታት 100,000 ኣንስቲ ይሞታ። ነዚ ዘጋጥም ሞት ኣደታት ዋጉ ክባር ብዘይኮነ መድሃኒት ምክልኻል ከም ዝከኣል ሓደ መፅናዕቲ ኣርእዮሎ ጆ ዲካፖ እዩ ሰሪሕዎ ምንያ ተርጉማቶላ።
ውመን ማለት ደቂ ኣንስትዮ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ፈተነ መድሃኒት ካብ 21 ሃገራት ዝተዋፅአ 20,000 ዝኾና ኣንስቲ ተኻፊለኖ እየን። መብዛሕትአን ኣፍሪቃውያንን እስያውያንን እየን። ናይ ሎንደን ቤት ትምህርቲ ስነ ንፅህናን ሕማማት ከባቢ ቆላን ኣካየድ ስራሕ ሓሊማ ሻኩር ናይቲ ፕሮጀክት ፈተነ ሕክምና ኣካየድ ስራሕ እውን እየን ከምዚ ከዓ ይብላ።
The problem we've been looking at is something called postpartum hemorrhage. This is where women bleed.
ከነጽንዑ ዝጸናሕና ጸገም ድሕሪ ወሊድ ዘጋጥም ምፍሳስ ደም ዝበሃል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ህይወተን ካብ ዝስእናሉ ቀንዲ ጸገማት ሓደ እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ ክትወልድ ክትጸዓር ከላ ብድሓን ክወልድ የለያ ትሓስብ። ኣብ ኣፍሪቃን እስያን ግን 100,000 ዝኾና ኣንስቲ ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ከጋጥመን ይኽእል እዩ ይብላ። ኣብ ዓለም ድሕሪ ወሊድ ብዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ኣብ 6-6 ደቂቓ ሓንቲ ሰበይቲ ትመውት። እዚ ከዓ ብዘይገለ ምልክት ወይ መጠንቀቕታ ዘጋጥም እዩ ይብላተን ፕሮፌሰር።
When a woman is pregnant, her womb, her uterus is stretched by the baby growing.
ሓንቲ ሰበይቲ ነፍሰ ጾር ኣብ ትኾነሉ እቲ ጥንስ ናዓበየ ክኸይድ ከሎ ማህፀና ይምጠጥ እዩ። ምስ ወለደት ከዓ ማህፀና ሙሉእ ብምሉእ ናብ ቦትኡ ኣይምለስን እዩ። እቲ ህፃን ምሰዲኡ ዝተሓሓዘሉ ዝነበረ ቦታ ምድማ ይጅምር። ድሕሪ ወሊድ ንዘጋጥም ምፍሳስ ደም ንስኡ እቲ ምኽንያት ኢለን። ሓንቲ ሰበይቲ ንሓደገኛ ምፍሳስ ደም ዝያዳ ትቃልዓሉ ካብ ሓደ ቆልዓን ላዕሊ ምስ እትወልድ ሕፅረት ቀይሕ ሴል ወይ ኣኒምያ ምስ ዘጋጥማ ቅድም ክትብል ብመጥባሕቲ ወሊዳ እንተነይራን እዩ። ነዚ ጸገም እዚ መፍትሒ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ተስፋ ዝተገብረሉ ትራንሳሚክ ኣሲድ ብምሕፃረ ቃል ቲኤክስኤ ዝበሃል ዝጸንሐ መድሃኒት ዘተኮረ ምዃኑ ፕሮፌሰር ሻኩር የረዳአ።
ትራንሳሚክ ኣሲድ ዋዝ ኣክቹሊ ኢንቨንትድ ባይ some academics, a couple who were working.
Transamic acid ab University Japan yisarhu bizinabaru 77 71 muhurat zitamahaz medhanit yu lil 5 amatat koin wollo dehra khada ay wqa alam mukhani yu abtuwan ab Japan zinabara hizrat kabid neru selezi buzuh ganzeb zeyud mirmir kakaydu dalyom kab kullu nilala kha ab netsa zirkab zinabara nagar intahallo demi neru nisom ka ab lil dem intay anat mirmir kam zigabru asalasal እሞ ቀጸሉሉ ኢለን። እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ምሁራት ዩኒቨርስቲ ጃፓን ሹስኬ ኢታካን እኩመቱን ኣብዚ ምርምር ድሕሪ ወሊድ ንዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ጠጠው ክብል ዘኽእል መድሃኒት ትራንሳሚክ ኣሲድ ሰሪሖም እዮም። እዚ ከዓ ኣብ ጃፓን ድሕሪ እቲ ኩናት ብዝግባእ ተለሚዱ ኣብ ስራሕ ይውዕል ነይሩ። እቲ መድሃኒት ኣብ ሰብ ንምፍታን ንዝምልከቶም ኣካላት ምእማን ዝገበርዎ ፈተነ ከይቀንዖም ድሕሪ ምፅናሕ ክውን ዝኾነ ድሕሪ 50 ዓመታት እዩ። ፕሮፌሰር ሻኩር ዝካፈላሉ ናይዚ መድሃኒት ፕሮጀክት ፈተነ ካብ 2004 ክሳብ 2010 ኣብ ዝነበረ እዋን ክካየድ ፀኒሑ ትኩረት እውን ሓደጋ ዘጋጠሞም ቁስለኛታት ንምሕካም ቲኤክስኤ መድሃኒት ምጥቃም ከም ዝዋፅእ ንምፍላጥ እዩ ነይሩ። እቲ መድሃኒት ንዝረግአ ደም እናቕጠነ ፈሲሱ ሰብ ከይመውት ንምክልኻል ሓጋዚ ኮይኑ ተረኽበ። ብድሕሪኡ ከዓ እዩ ውመን ኣብ ዝተሰሜን ፕሮፌሰር ሓሊማ ሻኩር ኣብ ዝመርሖኦን ኣብ ሎንደን ቤት ትምህርቲ ሕክምና ስነ ንፅህናን ሕማማት ቆላን ነቲ መድሃኒት ኣብ እዋን ወሊድ እንተተዋህበ ዝህቦ ረብሓ እንተልዩ ዝተጸንዐ። እቲ ፈተነ ክግበር ሓሳብ ዘቕረቡ ናይጀርያውያን ሓኻይም እዮም ነይሮም ይብላ ፕሮፌሰር ሻኩር።
I think they felt that they needed other treatments to save the lives of these women.
ህይወታንስቲ ንመድሃን ዝሕግዝ ካል መድሃኒት እንተረኸብና ብዝብል ይመስለኒ ለን። እቶም ሓኻይም ነዚ መድሃኒት ኣብ ዝጥቀሙሉ እቲ ደም ካበይ ከም ዝፈስስ ንምፍላጥ ናይ ግድን መጥባሕቲ ገይሮም ምንዳይ ኣየድልዮምን እዩ።
Any doctor that's looking after a woman with postpartum hemorrhage must consider giving her tranex.
ድሕረ ወሊድ ኣብ ዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ንዘላ ጓል ኣንስተይቲ ዝሕክም ዘሎ ሓኪም ትራንሳሚክ ኣሲድ እንተሃባ ጽቡቕ እዩ። ብዝተኻእለ መጠን ከይደንጎየ እንተሃባ ከዓ ይምረጽ። ድሕሪ ምላዳ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት እንተሃባ ጽቡቕ እዩ። እቲ መድሃኒት ብዝግባእ መታን ክሰርሕ ከም ዝረኣናዮ እንተኮይኑ ምስ ወለዳ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት እቲ መድሃኒት እንተተዋሂብዎን ብሰንኪ ምፍሳስ ደም ንሞት ዝቃል ኣንስቲ ብ30 ሚእታዊ ይንኪ ይብላ። እዚ ፈተነ መድሃኒት ውመን ውፅኢቱ ኣብ መጽሔት ሕክምና ዘላንሰንት ወፂሎ نزم صنعت زدليو وصائي ويلكم تراست خابس تبهال تكال غبار سناي كان منستر تعنا بريطانيان كاب تكال غبار سناي بيلن ميليندا غيتسن زترحب بمخانون تغلي طلوم